Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Terima kasih. Saudara, saya mau mengucapkan selamat datang khususnya untuk tamu yang dari jauh yang hari ini beribadah bersama dengan kita. Apakah ini baru pertama kali datang ke sini? Papanya John dan mamanya. Baru pertama kali deh. Ya, selamat datang. Ini juga baru pertama kali buat saya sejak pindah ke San Diego untuk datang ke gereja ini begitu. Dan pada waktu saya pindah, mereka menyambut dengan sebagian pergi semua begitu. Itu cara mereka menyambut kami begitu ya. Ya, kami bersyukur pada waktu sebagian tidak di sini, ada yang lain yang datang kemari begitu ya. Jadi Tuhan selalu mencukupkan untuk gereja kami di tempat ini begitu. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan mengumpulkan kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah memuliakan Tuhan. Kami juga akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Roh Kudus Tuhan, biarlah kiranya yang bekerja di dalam hati kami, menolong kami untuk boleh menerjemahkan firman-Mu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami, Tuhan sendiri akan membuka telinga rohani kami, mata rohani kami supaya kami boleh tercelik, kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan diri kami, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini saya akan ambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Tapi kita tidak akan membaca semua dari ayat tersebut. Saya hanya akan bacakan beberapa bagian saja, gitu ya. Jadi yang pertama, saya akan membacakan ayat yang pertama, ya. Saudara silakan mengikuti dari Alkitab saudara sendiri. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Kemudian saya akan lompat ayat yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau berheran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kemudian saya lompat ke ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, 14 sampai dengan 16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini adalah merupakan lanjutan dari minggu yang lalu. Tapi kalau saudara nggak dengar minggu yang lalu pun juga tidak apa-apa saudara ya. Karena sama-sama sih intinya sama, yaitu tentang makna perjumpaan seseorang dengan Yesus. Apa yang menjadi dampak perjumpaan seseorang dengan Yesus begitu. Hari ini kita akan melihat dari seorang tokoh yang lain yang berjumpa dengan Yesus juga, yaitu seorang yang bernama Nikodemus, begitu, Nikodemus. Nah, saudara, firman Tuhan pada sore hari ini merupakan, atau saya mengajak kita melalui firman Tuhan sore hari ini untuk menjawab dua pertanyaan. ya. Dua pertanyaan yang mirip begitu ya, dua pertanyaan yang mirip dari ayat-ayat yang tadi kita baca begitu. Pertanyaan yang pertama adalah ini, Saudara. Pertanyaannya adalah begini. Untuk siapa sebenarnya kelahiran baru? Untuk siapakah kelahiran baru? Ya. Untuk siapakah sebenarnya kelahiran baru? Apakah kelahiran baru itu ada dua macam orang nih, Saudara ya. Untuk orang yang hidupnya itu berdosa, ya, orang yang hidup dalam dosa, seorang pendosa. Saudara bisa isi dosa dengan berbagai macam bentuk dosa, gitu ya. Orang yang jatuh di dalam dosa, misalnya dia itu orang yang suka korupsi uang, misalnya gitu ya. Atau orang yang hidupnya itu berdosa di dalam arti dosa seks, misalnya, begitu ya. Berselingkuh atau berzinah, misalnya begitu. Orang yang berdosa yang misalnya di dalam emosi, begitu ya, yang tidak bisa mengendalikan diri, misalnya seperti itu, ya. Apakah kelahiran baru itu untuk orang seperti itu, ya? Atau yang kedua itu untuk orang yang beragama, orang yang hidupnya baik, orang yang hidupnya rohani, orang yang suka mencari kebenaran. Untuk siapa, Saudara? Yang pertama atau yang kedua? Nah, Saudara, karena ini bukan kelas, Saudara nggak harus jawab begitu ya. Ini bukan kelas, Saudara. Tapi jawab dalam hati aja begitu. Jawab di dalam hati. Saudara, saya percaya bahwa sebagian besar dari kita, kalau ditanya kelahiran baru, ya, perubahan hidup, ya, orang dari tadinya tidak mengenal Kristus kemudian menjadi kenal Kristus, itu yang namanya lahir baru, gitu ya. Pasti dengan sendirinya, Saudara dalam hati mungkin akan menjawab sudah pasti untuk kelompok yang pertama, betul nggak, Saudara? Bahwa lahir baru itu adalah untuk orang yang rusak hidupnya, gitu kan ya? Yang tadinya itu betul-betul bejat, gitu ya, rusak, tidak kenal Tuhan, tidak pernah ke gereja, tidak kenal Yesus. Lalu dia berubah meninggalkan dosa-dosanya, gitu ya. Orang yang sehari-harinya itu pergi ke bar, misalnya begitu ya, pokoknya rusak deh, ya. Kita secara otomatis itu pasti akan mengaitkan yang namanya lahir baru, yang namanya born again, gitu ya, dengan orang seperti itu, betul nggak, Saudara? Udah pasti itu tuh orang yang seperti itu adalah orang yang butuh lahir baru, gitu. Nah, Saudara, kalau di dalam pikiran kita itu kita mengaitkan lahir baru dengan orang-orang seperti itu nggak sepenuhnya salah, Saudara ya. Di Alkitab itu ada memberikan contoh, misalnya Rasul Paulus, ya kan? Rasul Paulus sebelum dia bertobat, dia adalah seorang pembunuh. Dia bunuhin orang-orang Kristen tuh. Lalu ketemu Yesus, gitu kan, dalam perjalanan ke Damsyik, kemudian dia berubah sepenuhnya, 180 derajat. Nah, ini dia mengalami lahir baru. Itu sebabnya kita seringkali mengaitkan konsep lahir baru itu dengan orang yang seperti itu tuh, orang yang rusak tuh, kayak begitu. Cuma, Saudara, jarang sekali kita mengaitkan lahir baru dengan orang yang hidupnya baik-baik, dengan orang yang hidupnya beragama, dengan orang yang hidupnya rohani. Nah, Saudara, kalau kita membatasi lahir baru hanya untuk orang-orang yang berdosa toh, ya, maka Saudara, itu sebenarnya bukan sepenuhnya konsep Alkitab. Enggak salah sih memang mengaitkan lahir baru dengan orang-orang yang berdosa seperti itu tuh. Yang sehari-harinya itu berbuat dosa, pokoknya bangun pagi, mulai dari bangun yang pikirannya itu selalu tentang dosa, gitu ya, berbuat dosa, bagaimana berbuat dosa, bagaimana berjudi, bagaimana menipu orang, bagaimana berzinah dan sebagainya. Nggak salah kalau memang kita mengaitkan kelahiran baru dengan orang-orang seperti itu, gitu. Cuma, Saudara, itu bukan sepenuhnya konsep Alkitab. Kenapa, Saudara? Kalau Saudara baca ayat yang tadi kita baca, Tuhan Yesus mengatakan kamu harus dilahirbarukan kembali. Kepada siapa, Saudara? Bukan orang yang berdosa bejat, bukan orang yang hidupnya rusak, tapi kepada siapa, Saudara? Nikodemus. Siapa, Saudara, Nikodemus? Nikodemus adalah seorang pemimpin agama, orang Yahudi. Ini orang yang sangat rohani, Saudara, orang yang sangat beragama. Bukan cuma itu, Saudara, Nikodemus itu orang yang rendah hati. Tahu dari mana kita dia itu rendah hati? Dia mau datang sama Yesus. Dia itu seorang pemimpin tokoh, pemimpin agama, tokoh agama. Tapi dia mau belajar dari orang yang gak sekolahan yang namanya Yesus. Saudara mesti mikirnya dari konteks zaman itu, saudara ya, konteks zaman itu. Pada zaman itu, saudara, kalau saudara membandingkan Yesus dengan Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis itu lebih terkenal daripada Yesus, saudara. Orang pada zaman itu belum kenal Yesus. Siapa sih Yesus? Mungkin zaman sekarang itu ibaratnya orang yang baru lulus STH, ya, baru lulus dari seminari. Siapa sih begitu? Siapa itu orang itu begitu? Tapi saudara, Nikodemus seorang tokoh agama itu dia mau datang sama Yesus. Dia mau datang sama Yesus, mau belajar kebenaran. Ini orang yang baik, saudara. Dan rasanya saya percaya ini lebih daripada setiap kita di sini mungkin, begitu ya? Mungkin saya menduga aja begitu. Nikodemus ini pokoknya orang yang baik, saudara ya. Orang yang sangat baik, orang yang beragama, orang yang rohani. Orang yang mau belajar kebenaran. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan terhadap orang yang seperti ini, Yesus berkata, kamu harus dilahirbarukan. You have to be born again. Padahal saudara, kata born again, kata lahir baru itu biasanya kaitannya adalah dengan kelompok yang pertama tadi kan. Kalau saudara masih ingat tuh, orang yang berdosa, orang yang hidupnya rusak. Tapi saudara, Tuhan Yesus di sini mengaitkan kelahiran baru dengan orang yang baik, dengan orang yang hidupnya beragama, dengan orang yang hidupnya rohani, dengan orang yang hidupnya itu rendah hati. Tuhan Yesus mengatakan kamu harus lahir baru. Apa artinya saudara kalau begitu? Saudara, berarti pengertian kita tentang lahir baru yang harus sedikit dirubah. Sedikit dikaitkan, dirubah, diperbaiki sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi saudara, saya mengatakan tidak salah kalau kita mengerti lahir baru itu untuk orang yang hidupnya rusak, yang sudah gak mungkin bisa ditolong lewat terapi, lewat diomongin udah gak bisa, butuh lahir baru dia itu, gitu ya. Itu pengertian kita secara umum tentang lahir baru tuh. Tapi saudara, sore hari ini kita belajar satu pengertian yang lain tentang lahir baru, yaitu bahwa ternyata saudara, lahir baru itu bukan sekedar berubah dari tadinya rusak jadi baik, dari tadinya awalnya tidak bermoral kemudian jadi bermoral, awalnya hidupnya itu jahat gitu ya kemudian menjadi baik. Ternyata saudara, kelahiran baru itu pengertiannya bukan sekedar itu. Tetapi lahir baru artinya adalah bagaimana seseorang membuat Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya lahir baru. Lahir baru itu bukan cuma sekedar berubah dari tidak baik menjadi baik. Tetapi bagaimana membuat Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kalau saudara mengatakan, ya kalau begitu mas saya juga sudah tahu gitu. Kenapa kita sebagai orang Kristen, kita tetap perlu dengar itu? Karena saudara, seringkali sesudah kita menjadi Kristen, kita lupa bahwa menjadi baik saja itu sudah cukup. Menjadi baik saja itu sudah cukup. Kita lupa untuk menuhankan Kristus. Padahal sebenarnya yang Yesus mau adalah bukan cuma baiknya, tetapi bagaimana relasi kita dengan Yesus. Itu yang lebih penting, saudara. Itu yang lebih penting. Lahir baru artinya adalah pada waktu Kristus itu betul-betul menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar kita menjadi orang yang morally nice, bukan menjadi orang yang secara moral itu pokoknya baik berarti sudah cukup ya. Tetapi bagaimana kita dalam hidup itu bisa membuat Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, banyak orang Kristen itu saudara ya, sesudah menjadi Kristen seringkali mengganti Yesus dengan kebaikan saudara. Dengan menganggap misalnya ya, kalau saudara berbuat baik ya, maka saudara merasa akan lebih dicintai oleh Tuhan. Betul nggak, saudara? Kalau saudara merasa begitu, gitu ya, waktu saya berbuat baik, saya pasti akan lebih dicintai oleh Tuhan. Kalau saudara merasa begitu, itu saudara membuat kebaikan itu menjadi juru selamat saudara, bukan Yesus lagi. Karena saya berkorban, karena saya pergi ke gereja, karena saya menolong orang lain, gitu ya, karena saya memberi persembahan, karena saya aktif di gereja, karena saya menolong orang di jalanan, kemudian saya merasa Tuhan lebih mencintai saya, maka saudara kita itu sedang membeli Tuhan. Dan kita membuat kebaikan kita menjadi juru selamat kita, bukan Yesus lagi. Bukan Yesus lagi. Saudara, orang lahir baru itu artinya adalah Yesus itu nomor satu. Yesus adalah segala-galanya. Artinya adalah begini, saudara. Kita berkenan sama Tuhan, saudara merasa saudara diterima oleh Tuhan atau tidak, bukan karena perbuatan-perbuatan ini, tetapi karena Yesus. Tetapi karena Yesus yang sudah melakukan kebaikan untuk kita. Kita gak usah, kalau kita sudah di dalam Yesus, saudara ya, kita gak usah berusaha untuk kita itu diperkenan oleh Tuhan. Kita sudah diperkenan oleh Tuhan. Apa buktinya? Yesus. Bukan perbuatan kita. Yesus itu buktinya di atas kayu salib. Gitu. Nah, saudara, kalau kita membuat perbuatan baik justru menjadi sarana untuk membeli Tuhan, membeli hatinya Tuhan, gitu ya. Itu kita membuat, saudara, kebaikan kita menjadi juru selamat kita. Bukannya Yesus lagi. Itu sebabnya, saudara, dari bagian ini kita juga belajar bahwa di dalam Alkitab yang namanya orang berdosa, yang namanya orang terhilang, gitu ya, ada dua macam, saudara. Ada dua macam orang yang terhilang di dalam Alkitab. Yaitu orang yang hidupnya terus-menerus di dalam dosa. Itu orang yang terhilang, ya, macam yang pertama. Tapi ada macam yang kedua, orang yang terhilang. Yaitu siapa, saudara? Yaitu orang yang hilang di dalam kebaikannya. Yang menganggap pokoknya kalau saya sudah berbuat baik, itu sudah cukup. Kalau saya sudah berbuat baik, bahkan perbuatan baik saya ini bisa membeli Tuhan. Itu sudah cukup. Itu orang yang terhilang di dalam kebaikannya. Ya, orang yang terhilang di dalam kebaikannya. Saudara, kalau saudara seorang ibu atau orang tua deh, begitu ya, saudara punya anak, ya, saudara pasti pengen anak saudara berhasil, sukses, ya kan? Nggak ada orang tua yang pengen anaknya gagal. Ya, semua orang tua pengen anaknya sukses, pengen anaknya berhasil. Katakanlah misalnya, saudara ya, suatu kali saudara itu ada seorang ibu misalnya begitu ya, membesarkan anaknya. Sudah dibesarkan, gitu ya. Akhirnya setelah dia besar, dia menjadi orang yang sukses di dalam karirnya, ya, disukses di dalam karirnya, berhasil, gitu ya. Tapi saudara, sesudah dia berhasil, dia tidak pernah misalnya itu kontak sama mamanya. Gak pernah telpon sama papa mamanya. Gak pernah telpon sama mamanya. Ulang tahun mamanya gak pernah ngasih ucapan selamat ulang tahun. Tidak pernah mengunjungi orang tuanya. Pokoknya gak pernah ada kontak lagi. Lalu kalau pada waktu kita ingatkan dia, misalnya kita temennya anak ini, kita ingetin, kamu kok gak pernah sih telpon mama kamu atau papa kamu gitu. Kamu kok gak pernah telpon tulis surat atau say selamat ulang tahun dan sebagainya gitu. Kemudian kalau dia menjawab begini, dia menjawab, loh yang penting kan saya sudah jadi orang baik. Yang penting kan saya sudah jadi orang sukses. Yang penting kan saya sudah jadi orang berhasil. Kira-kira saudara sebagai orang tua bagaimana, saudara, perasaan saudara? Sebagai orang tua, saudara merasa berhasil atau gagal sebenarnya? Bagaimana perasaan? Saudara pasti merasa sakit hati. Betul gak, saudara? Saudara merasa sakit hati. Saudara, Yesus menyelamatkan kita bukan supaya kita menjadi baik. Yesus menyelamatkan kita supaya kita membuat dia menjadi Tuhan juru selamat. Tuhan gak melihat perbuatan baik kita, saudara. Tuhan itu tidak menganggap perbuatan baik. Dia sudah menebus kita, itu yang utama. Yang Tuhan mau adalah kita hidup bagi dia. Yang Tuhan mau adalah relasi kita dengan dia. Perbuatan baik kita itu bukan itu yang membuat Tuhan itu senang dengan kita. Saya mungkin pernah ceritakan di sini, saya nggak tahu, atau mungkin di tempat lain, gitu ya. Terus saya buka rahasia sedikit, saudara. Saya ini kolektor lukisan, begitu. Kemarin yang bantu saya pindah itu mungkin tahu ada beberapa lukisan, gitu ya. Kolektor lukisan mahal, mahal karena nggak bisa dihargai, mau dihargai berapa nggak bisa, nggak tahu berapa harganya, gitu. Dan dari seniman yang khusus, seniman tertentu, bukan sembarangan seniman. Seniman yang saya koleksi itu namanya adalah Louis Budeman, ya, namanya Louis Budeman. Itu anak saya sendiri, ya, itu anak saya sendiri. Dari sejak umur 3-4 tahun itu ya, dia suka bikin gambar begitu. Suka bikin gambar, terus dikasih ke saya begitu. Dikasih ke saya. Saya koleksi itu beberapa gambarnya dia, gitu ya, beberapa gambar. Itu kalau saudara mau hargai lukisan itu nggak ada nilainya, saudara jual di eBay juga nggak laku, ya jual di eBay juga nggak laku. Tapi saya simpen. Apa yang membuat lukisan itu berharga? Apakah lukisannya atau si anak itu? Anak itu, karena saya mencintai dia, betul nggak sih? Karena saya mencintai dia, maka lukisan ini berharga. Bukan karena lukisan ini berharga maka saya mencintai dia, tapi karena saya cinta dia, kan ya? Saya nggak peduli lukisannya itu mau bagus atau jelek kayak apa, tapi dia berikan itu untuk saya. Cinta saya kepada dia melebihi daripada apa yang dia perbuat. Sesudah Yesus terhadap kita itu seperti itu, saudara. Bukan karena perbuatan saya, bukan karena perbuatan saya maka Yesus mencintai saya, enggak. Yesus mencintai kita lebih dulu. Yesus mencintai kita lebih dulu. Yang Yesus mau adalah relasi kita dengan dia, bukan perbuatan. Kalau kita menganggap bahwa perbuatan kita lebih penting daripada Yesus, itu kita terhilang di dalam kebaikan. Itu kita berarti salah memahami lahir baru. Bahwa lahir baru itu hanya sekedar pokoknya saya menjadi baik, gitu ya. Saya secara moral itu jadi baik, bukan itu saja. Tapi lahir baru artinya adalah bagaimana saya itu bisa membuat Yesus itu betul-betul sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pokoknya percaya Yesus. Saudara, di dalam ayat yang ke-14 itu Tuhan Yesus di situ dia ada mengutip satu cerita dari Perjanjian Lama, yaitu tentang ular tembaga. Itu ya, ular tembaga. Itu peristiwa pada waktu bangsa Israel berperang dengan Amalek, gitu kalau saudara ingat itu ya. Setiap kali mereka kalah, mereka lihat ke ular tembaga itu, mereka akan menang, begitu kan ya, mereka bisa menang. Atau kalau mereka kena tulah, gitu kan, mereka lihat pada ular tembaga itu, mereka bisa disembuhkan, begitu. Tuhan Yesus pakai itu sebagai ilustrasi untuk menggambarkan apa, saudara? Lahir baru itu artinya adalah pokoknya yang penting Yesusnya. Yang penting adalah percaya Yesusnya. Itu lebih penting daripada segala perbuatan kita. Daripada segala perbuatan kita. Jadi saudara, orang yang sudah lahir baru itu bukan tugas kita, bukannya kita itu sibuk untuk berbuat baik, sibuk untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi sibuk untuk menuhankan Yesus. Sibuk untuk menuhankan Yesus, hasilnya adalah perbuatan baik, begitu. Tapi perbuatan baiknya itu bukan sebagai sarana untuk kita mengambil hatinya Yesus. Hatinya Yesus sudah Yesus berikan buat kita. Kalau kita sudah percaya Yesus, percaya Tuhan, gitu ya, itu Yesus sudah memberikan dirinya kepada kita. Kita nggak perlu mengambil hati Yesus dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu mengikuti karena kita mau menuhankan Yesus, karena Yesus menjadi yang utama. Saudara, kan di Amerika itu ada culture, wristband gitu ya. Salah satunya yang terkenal adalah WWJD, ya kan? Saudara tahu itu ya? Itu singkatan dari What Would Jesus Do, gitu kan? What Would Jesus Do? Apa yang Yesus akan lakukan? Jadi orang pakai gelang, ada tulisannya itu kan ya? Itu sebenarnya prinsip Alkitab, saudara. Tetapi karena itu menjadi culture ya, orang sudah menjadi terbiasa, itu jadi kayak guyonan aja begitu. What would Jesus do? Ada waktu saudara menghadapi kesulitan, what would Jesus do? Pada waktu saudara di tempat kerja, pada waktu saudara memikirkan tentang masa depan, saudara memikirkan tentang anak, pertanyaan yang utama bagi setiap orang Kristen seharusnya adalah what would Jesus do? Itu betul sekali, saudara, pertanyaan itu. Tapi di Amerika karena itu sudah menjadi budaya ya, itu jadi seperti cuma sekedar permainan aja begitu, yang nggak ada meaningnya. Tetapi saudara, betul sebenarnya setiap orang Kristen adalah yang utama, yang terpenting adalah what would Jesus do? Apa yang Kristus akan lakukan? Apa sih yang Kristus akan berbuat? Relasi kita dengan Kristus itu melebihi perbuatan kita. Saya beberapa waktu yang lalu membaca cerita yang agak aneh, cerita yang terjadi di Birmingham, di Alabama. Kalau tidak salah di Alabama, sudah bisa Google juga di Yahoo itu. Ada seorang anak itu, seorang ibu itu yang memiliki seorang anak yang masih kecil, masih remaja lah, udah remaja begitu ya. Dia punya penyakit aneh, yaitu anak itu kalau lagi main tiba-tiba kolaps, pingsan, gitu. Tiba-tiba pingsan. Makin lama itu makin parah. Jadi kadang-kadang pingsannya itu bukan cuma 1-2 jam. Lama-lama makin parah. Bisa 1 hari itu gak sadar gitu. 1 hari gak sadar. Kemudian makin lama makin panjang. Akhirnya pernah 2 hari tidak sadar. Tapi nanti hari berikutnya sadar ya, anak ini. Nah sudah sampai 1 kali anak ini pingsan begitu kan ya, gak sadar. Mamanya itu tunggu 1-2 hari, 3 hari gak bangun ya. 4 hari gak bangun, tapi denyut nadinya masih ada. 1 minggu tidak bangun. Akhirnya dipanggil ambulan gitu kan, dibawa pergi ke rumah sakit. Di tengah jalan itu, pada waktu dibawa, si anak ini terbangun gitu. Anak ini terbangun, lalu dia lihat mamanya. Dia bilang, "Ma, nanti kalau saya pingsan lagi lalu saya sadar, saya mau mama ada di samping saya. Saya mau mama ada di samping saya." Lalu si mama itu dia janji sama anaknya. Dia mengatakan, "Iya, saya pasti akan ada di sampingmu. Ya, saya pasti akan ada di sampingmu." Kemudian dia pingsan lagi sudah setelah ngomong begitu. Lalu dibawa pergi ke rumah sakit. Ditunggu 1 minggu sudah enggak sadar. 2 minggu tidak sadar. 1 bulan tetap enggak sadar. Sampai akhirnya 1 tahun tidak sadar anak itu, tapi tetap hidup. Anak ini tetap hidup. 2 tahun saudara tetap gak sadar. Berapa lama saudara? 38 tahun. 38 tahun anak ini tidak sadar. Sampai akhirnya mamanya itu sudah meninggal begitu ya, sudah meninggal. Lalu dia sadar sesudah 38 tahun. Pada waktu sadar itu, pertama kali yang dia tanyakan apa saudara? Mamanya. Dia udah jadi orang dewasa, tapi yang pertama kan dia tanyakan adalah mamanya. Nah, mamanya udah nggak ada di situ, udah meninggal. Tapi susternya itu memberitahu, selama dia itu tidak sadar, koma, dalam kondisi koma itu, mamanya setiap hari tunggu dia di rumah sakit. Setiap hari ada di situ, kasih tahu anaknya. Dia kasih tahu anaknya. Saudara, kalau ada seorang ibu yang seperti itu, saya percaya saudara, kasih Yesus itu lebih besar daripada itu. Kalau kasih ibu yang besar itu terbatas, kasih Yesus tidak terbatas. Saudara, kita yang sudah ada di dalam Kristus, Kristus sudah berjanji dia pasti akan pegang kita. Perbuatan kita tidak membuat kita lebih layak, lebih baik, lebih menyenangkan Yesus. Yesus yang sudah mencintai kita, dia sudah pegang kita. Dia sudah pegang kita. Itu artinya kelahiran baru bagi setiap orang yang baik, saudara. Orang yang menganggap bahwa kebaikan itu sudah cukup menyelamatkan. Saudara, kenapa Nikodemus tidak bisa memahami pada waktu Yesus menjelaskan tentang kelahiran baru? Karena Nikodemus terhilang di dalam kebaikannya. Dia menganggap bahwa kebaikan itu sudah cukup. Gitu. Kebaikan itu bisa menyelamatkan. Tidak, saudara. Yang menyelamatkan adalah cintanya Yesus. Itu yang menyelamatkan kita. Itu yang menyelamatkan kita, saudara, bukan perbuatan baik kita. Nah, saudara, itu adalah pertanyaan yang pertama, saudara ya. Jawabannya panjang. Tadi saya mengatakan ada 2 pertanyaan kan ya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, saudara, adalah pertanyaannya mirip, yaitu untuk siapakah kelahiran baru? Masih sama pertanyaan. Untuk siapa kelahiran baru? Tapi yang kedua perbandingannya lain. Yaitu yang pertama adalah untuk orang yang beragama tapi bukan orang Kristen, begitu ya. Atau kelahiran baru sebenarnya juga untuk orang Kristen. Ya, lahir baru tuh sebenarnya untuk orang yang baik tetapi bukan orang Kristen, seperti Nikodemus ini kan baik dia, orang baik, tapi dia bukan orang Kristen. Atau sebenarnya lahir baru itu juga adalah untuk orang Kristen, orang yang sudah di dalam Kristus. Nah, saudara, ini pertanyaan mungkin agak sedikit bertentangan dengan yang pertama begitu ya, tetapi nanti saudara akan lihat ada kaitannya. Mestinya sih begitu saudara ya. Saudara, untuk siapa saudara sebenarnya lahir baru itu? Sudah jelas kita akan menjawab untuk orang yang bukan Kristen, begitu ya. Untuk mereka yang bukan Kristen, itu tuh lahir baru. Untuk orang yang bukan Kristen, walaupun dia baik, dia butuh lahir baru. Kan itu jawaban untuk yang pertama tadi ya. Orang Kristen mah gak perlu lahir baru. Orang Kristen tidak perlu lahir baru. Konsep lahir baru itu cuma untuk mereka tuh yang tidak beragama, tidak bukan orang Kristen, begitu ya. Kristen gak perlu lahir baru. Saudara, jawaban itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak tepat, 100% tepat. Kenapa saudara? Karena sebenarnya saudara, kelahiran baru, Tuhan Yesus mengaitkan kelahiran baru itu juga dengan kehidupan orang Kristen. Ya, kehidupan orang Kristen. Saudara, perhatikan di dalam Alkitab yang kita baca, ada satu kata yang tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris, beberapa versi itu menerjemahkan. Dan menurut saya itu sebenarnya adalah kata kunci dari kata kelahiran baru, lahir kembali. Kalau saudara lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh, itu Tuhan mengulang dua kali kata yang sama. Setiap orang harus dilahirkan kembali. Kan ya? Lalu ayat yang ketujuh, Tuhan Yesus ulang sekali lagi. Dilahirkan kembali. Itu satu kata yang sama. Begitu ya, satu kata yang sama. Bahasa Indonesia menerjemahkan dilahirkan kembali. Tapi sebenarnya ada satu kata kunci sudah di dalam bahasa aslinya yang tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Sehingga pengertiannya agak sedikit berbeda sebenarnya kalau saudara baca bahasa aslinya atau dalam bahasa Inggris. Yaitu kata apa saudara? Kata dilahirkan kembali, kata kembali itu sebenarnya ada kata yang lain yang tidak diterjemahkan, yaitu dilahirkan dari atas. Dilahirkan dari atas. Itu kata itu gak diterjemahkan. Kenapa saudara? Saya gak tahu begitu. Artinya apa saudara? Artinya adalah kata kelahiran baru, itu ya, kata kelahiran baru itu bukan sesuatu yang kita buat saudara. Kita gak bisa mengatakan saya mau, bagi kita orang Kristen saudara ya, kita gak bisa mengatakan saya mau berbuat baik nih, begitu. Inisiatif itu tidak pernah dari kita. Inisiatif yang sejati itu asalnya dari atas. Itu yang namanya lahir baru. Ada satu dorongan yang bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari atas, yang bukan dari kita. Nah, saudara, kalau pengertian lahir baru seperti itu, jawabannya mestinya adalah lahir baru bukan cuma sekedar bagi orang yang tidak percaya, tetapi juga bagi orang Kristen. Kalau saudara membuka di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-13, ya, ayat yang ke-13, itu adalah definisi lahir baru yang paling lengkap, itu ada di ayat itu. Definisi tentang kelahiran baru yang paling lengkap itu ada di ayat tersebut. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13. Yaitu apa saudara? Definisi lahir baru yang lengkap saudara. Yang pertama dikatakan bukan dari darah atau daging. Bukan dari darah atau daging. Yang kedua, bukan dari keinginan manusia. Yang ketiga, tetapi dari Allah. Tetapi dari Allah. Gampangnya saudara ya, gampangnya itu kira-kira begini. Setiap perubahan yang terjadi dalam hidup orang Kristen ya, titik awalnya tidak bisa dari manusia. Titik awalnya bukan dari manusia. Tetapi dari mana saudara? Dari Allah sendiri. Dari atas. Harus dari Tuhan yang mengawali satu perubahan ya, yang mengawali perubahan itu. Begitu. Bagaimana orang yang tadinya tidak percaya Yesus, kemudian dia bisa percaya Yesus? Jawaban Tuhan Yesus adalah karena dia dilahirkan dari atas. Ada satu kekuatan yang diberikan dari surga yang mengubah hatinya. Orang yang lahir tadinya tidak percaya, kemudian jadi percaya. Kok bisa begitu? Bukan karena inisiatif dia, tetapi karena inisiatif dari atas, dari surga, dari Tuhan. Inisiatif dari Tuhan yang mengubah hidup dia. Saudara, itu sebabnya saudara, pengertian lahir baru bukan hanya untuk orang yang tidak percaya, tetapi orang yang juga percaya tetap membutuhkan kelahiran baru. Maksudnya adalah begini saudara, setiap perubahan yang baik terjadi bukan karena dari manusia, tetapi dari Tuhan. Bagaimana orang bisa memiliki inisiatif untuk dia itu berbuat baik? Bukan karena dari manusia, tapi dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena manusia itu sudah hidup di dalam dosa. Orang berdosa hanya tahu berbuat dosa. Itu sebabnya saudara, Tuhan mengatakan kalau kita bisa berbuat baik, itu asalnya adalah dari atas, dari surga, dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, walaupun kita orang Kristen, kita sudah percaya Yesus, kita sudah dilahirbarukan, ada banyak wilayah-wilayah lain dalam kehidupan kita yang belum tentu sudah dilahirbarukan. Kita sudah Kristen, kita sudah percaya Yesus. Lalu kalau kita menganggap bahwa, oh berarti lahir baru saya sudah selesai, saya gak perlu memikirkan lagi tentang konsep kelahiran baru, itu salah saudara. Sebab yang namanya lahir baru itu terus terjadi, merupakan satu proses. Setiap perubahan yang tadinya jahat menjadi baik, tidak percaya menjadi percaya, tidak bermoral menjadi bermoral. Datangnya adalah dari atas. Tuhan yang mengawali, Tuhan yang menjadi inisiatif, Tuhan yang membisikkan sesuatu di dalam diri kita supaya kita menjadi baik. Itu sebabnya saudara, kelahiran baru pun adalah juga bagi kita orang percaya. Walaupun kita sudah di dalam Kristus, kita tetap perlu dilahirkan kembali dari atas. Kenapa bisa seperti itu saudara? Karena di dalam hidup kita ini ada banyak sekali area, wilayah hidup kita ini saudara. Kita sudah percaya itu baik, tapi ada wilayah-wilayah lain dalam hidup kita yang belum dilahirbarukan. Saya sudah percaya Yesus, ya saya percaya Yesus, tetapi emosi saya masih tetap saya gak bisa kendalikan. Berarti saya tetap perlu lahir baru. Saya percaya Yesus, ya saya percaya Yesus, tetapi saya gak bisa lepas dari pornografi misalnya. Berarti saya tetap perlu lahir baru. Saya percaya Yesus, ya betul saya percaya Yesus, tapi kalau saya harus berbuat baik kepada orang lain, saya gak mau. Saya cenderung menjadi egois, saya hanya memikirkan diri sendiri. Berarti saya perlu lahir dari atas, perlu ada kekuatan dari atas. Saudara, kelahiran baru itu bukan hanya bagi orang yang tidak percaya menjadi percaya. Itu satu bentuk kelahiran baru, betul. Tetapi di dalam wilayah-wilayah yang lain saudara, kita tetap perlu dilahirbarukan. Itu sebabnya saudara, jangan heran kalau misalnya tahun 2006 gereja itu dikagetkan dengan seorang yang bernama Ted Haggard. Seorang pendeta, ya kan, seorang pemimpin dari NEA, National Evangelical Association. Itu satu asosiasi Injili. Dia itu presidennya. Dia pendeta, dia presiden pimpinan evangelical, kelompok Injili, gereja-gereja. Tapi dia jatuh dalam dosa. Ya kan, dia berzina, dia mengaku dia homoseksual, dia gay. Dia berzina dengan supirnya sendiri kalau gak salah ya. Nah, supirnya sendiri. Pendeta kok bisa begitu? Pendeta kok bisa jatuh seperti itu? Saudara, jangan heran. Kenapa saudara? Karena yang namanya kelahiran baru dari atas. Saudara. Kalau Tuhan tidak berbuat, dia gak bisa saudara berbuat baik. Dia sudah percaya Yesus, itu satu bentuk kelahiran baru. Tetapi bentuk yang lain saudara, ada wilayah-wilayah lain dalam hidupnya, mungkin dalam kehidupan seks dia yang belum sepenuhnya dilahirbarukan kembali. Nah, saudara, saya nggak tahu, setiap kita punya kelemahan yang berbeda-beda saudara. Setiap kita punya kelemahan yang berbeda-beda. Tapi saudara, apapun kelemahan kita, Tuhan Yesus mengingatkan kita, kita perlu dilahirkan dari atas. Kita perlu kekuatan Tuhan. Kita perlu berlutut di hadapan Tuhan, minta supaya Tuhan tolong untuk kita diubah dari dosa-dosa kita, entah apapun dosa kita. Saya gak tahu gitu. Setiap kita punya kelemahan. Mungkin saudara yang di Indonesia juga dengar cerita tentang seorang hamba Tuhan, saya gak usah sebutkan di mana begitu ya, seorang hamba Tuhan yang cukup baik, cukup terkenal begitu kan. Satu kali masuk di koran karena apa saudara? Karena curi buku di Gramedia. Curi buku. Bukan cuma itu, dia ditangkap, dimasukin penjara, dipukulin orang saudara. Dia baru ketahuan kalau ternyata itu bukan cuma pertama kali dia mencuri buku di Gramedia itu, toko buku. Itu berkali-kali dia sudah lakukan itu. Jadi dia pelayanan kemana-mana, dia khotbah kemana-mana, dia penginjilan kemana-mana. Tapi dia punya satu kelemahan yang dia gak bisa atasi. Atau belum selesai prosesnya gitu ya. Yaitu namanya kleptomania, suka nyuri barang orang itu. Itu orang itu kelemahannya aneh-aneh, saudara ya, beda-beda setiap orang begitu. Saudara juga punya kelemahan, saya juga punya kelemahan gitu. Mas, saya nggak mau ngaku aja begitu kan ya. Saudara juga tahu sendirilah saudara kelemahannya apa begitu kan. Itu tanggung jawab saudara di hadapan Tuhan begitu. Bagaimana saudara itu mengalami proses kelahiran baru bukan hanya satu kali pada waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan, tetapi di dalam wilayah-wilayah kehidupan saudara yang lain di dalam diri kita. Entah apa, saya nggak tahu. Tetapi jalannya yang pasti, Tuhan Yesus mengatakan kita harus mau dilahirkan dari atas. Yaitu kalau kita mau merendahkan diri dan kita berkata, Tuhan, aku gak mampu mengubah hidupku. Aku gak mampu mengubah bagian itu. Biarkan Tuhan Yesus yang bekerja di dalam diri kita. Saudara, ini ada satu contoh ilustrasi aja begitu, saudara ya. Contoh ilustrasi, saya kadang-kadang lupa saya udah pernah pakai di sini atau enggak begitu. Kalau sudah pernah ya, mohon maaf saudara ya. Itu kelemahan saya saudara. Kadang-kadang lupa begitu. Ada dua orang teman saudara ya. Ada dua orang teman itu teman baik. Yang satu jago berenang gitu ya. Yang satu nggak terlalu pandai berenang gitu. Yang satunya tidak terlalu pandai berenang. Nah mereka berdua ini mereka berdua pergi ke sungai gitu kan ya. Pergi ke sungai untuk main air, main di sungai gitu. Main-main di sungai. Lalu teman yang jago berenang itu selesai dia berenang, dia istirahat di samping, duduk di bawah pohon gitu kan, duduk di bawah pohon. Lalu sementara yang teman yang gak terlalu pandai berenang ini masih ada di dalam air itu gitu. Lalu tiba-tiba sudah ada arus yang besar gitu kan ya. Arus yang besar itu lewat di sungai itu. Wah, temannya yang gak terlalu bisa berenang ini, dia berusaha untuk keluar dari air. Bukan cuma dia berusaha keluar dari air, dia panggil temannya itu yang dia tahu jago berenang gitu. Tolong, tolong. Apa yang dilakukan oleh teman yang jago berenang ini saudara? Dia cuma ngeliatin doang. Dia cuma ngeliatin aja. Dia teriak-teriak minta tolong supaya ditolong. Temannya yang jago berenang itu cuma ngeliatin aja begitu. Dia gak ditolong. Sampai akhirnya saudara, temannya ini yang gak bisa berenang itu karena arusnya terlalu besar, akhirnya memang benar, akhirnya pelan-pelan dia masuk ke dalam air gitu kan, dia tenggelam. Nah pada waktu dia tenggelam itu, temannya ini yang jago berenang, dia langsung lompat ke dalam air, cepat-cepat berenang, dia selamatin temannya itu, dia bawa ke pinggir. Wah, saudara-saudara diselamatkan. Temannya ini yang tidak bisa berenang itu, dia lihat temannya sambil terengah-engah gitu ya, dia protes sama temannya, kenapa kamu gak selamatin saya? Kenapa pada waktu saya berusaha untuk keluar dari air, kamu gak selamatin saya? Nah saudara, namanya orang jago berenang gitu kan ya, dia tahu timingnya begitu kan ya, kapan mesti menyelamatkan orang. Dia mengatakan pada temannya, kalau pada waktu kamu berusaha untuk keluar dari air, saya masuk ke dalam air lalu tolong kamu, maka kita berdua akan keseret air ini. Percuma saya selamatkan kamu, kita berdua akan terseret oleh air tersebut. Tapi pada waktu kamu gak berdaya, itu baru saya selamatkan kamu, saya tarik kamu dari air. Saudara, kenapa seringkali dalam hidup kita, kita susah untuk berubah menjadi baik? Karena kita berusaha untuk menjadi juru selamat kita sendiri. Kita berusaha untuk menjadi juru selamat kita sendiri. Saudara, seringkali perubahan terjadi pada waktu kita berkata, Tuhan, aku gak mampu Tuhan. Di bagian itu aku lemah sekali. Tolong ubah aku. Saudara, pada waktu kita masih berusaha, maka kita menjadi juru selamat kita sendiri. Tapi kalau kita betul-betul mentuhankan Tuhan, kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saudara, Tuhan mengingatkan kelahiran baru, sumbernya bukan dari kita, tapi dari atas, dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melahirbarukan kita. Pada waktu kita mengaku di hadapan Tuhan, baru Tuhan akan menolong kita. Saudara, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh mengingatkan kita tentang apa itu artinya lahir baru. Apa itu artinya lahir kembali. Lahir kembali bukan hanya bagi orang yang rusak. Bukan hanya untuk membuat kita menjadi nice people. Enggak. Tapi membuat kita mengakui betul-betul bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lahir baru artinya adalah kelahiran yang dari atas, yang bukan hanya membuat kita percaya Yesus, tetapi juga kita mau diubah hidup kita satu bagian demi satu bagian di dalam diri kita. Entah apa yang menjadi kelemahan kita, entah apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang arti kelahiran baru. Kami bersyukur ya Tuhan kalau cintamu itu lebih besar dari kebaikan kami. Hanya karena cintamu ya Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, Engkau mau mengubah kehidupan kami. Biarlah kami mau betul-betul merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengakui keterbatasan kami, kelemahan kami, dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu tetap terus tinggal di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.